duši v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce, wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná, tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce, svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán, svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vás všechny vítám a zdravím, pochopitelně tady na Midgardu. Máme úterý, máme trošku nepořádek v těch dnech, musím říct. To je naprosto jasné a evidentní. Lec, kdo má dneska pátek, lec, kdo má dneska pondělí nebo středu. No ale my jsme nezapomněli pochopitelně na to, že dneska vysíláme s vámi a byť nemáte žádné otázky a dotazy, takže jsme se rozmýšleli, jestli máme něco zodpovídat nebo jak to s vámi máme udělat, protože my vysíláme hlavně kvůli vám, ani ne tak kvůli sobě, ale kvůli vám. A když nejsou otázky, nejsou dotazy, tak upřímně buď není zájem, nebo je všechno jasné a není potřeba si neustále opakovat ty samé věci dokola. Takže trošku pobídka k tomu, abyste se zamysleli nad tím, co vám není jasný, co by bylo dobré, dejme tomu zopakovat, nad čím byste se chtěli ještě zamyslet. Telefonní číslo pro vaše SMS dotazy pochopitelně je k dispozici 774-139-044, takže to je naše telefonní číslo a můžete zasílat pochopitelně svoje otázky, můžete posílat svoje dotazy. No, kdo má dneska svůj svátek? Podíváme se na to, protože já to ještě musím... To musím ještě něco poladit na druhém počítači, protože zase spousta věcí nejde, protože se musí udělat to, co nařizují tady upgradeři. Tak, pojďme se pojít na to, kdo slaví svůj svátek. Dneska slaví svůj svátek všechny ženy, ale možná i muži, já nevím, kteří se jmenují Vlasta. Vlasta je mocným jménem. Vlasta je mocnou ženou, která dokáže skvěle obhospodařit svůj majetek a dokonale zabezpečit svoji rodinu. Vlasta. Nositelku jména najdeme mimo jiné v české mytologii. Byla jí Vlasta, vůdkyně rozbouřených dívek v takzvané dívčí válce. Jméno nosila také jazzová zpěvačka Vlasta Průchová nebo herečky Vlasta Fabiánová a Vlasta Matulová. Jméno náleží i k současným herečkám, například o Vlastu Žehrovou nebo Vlastu Chramostovou. To, kdybyste nevěděli, kde je Vlasta Chramostová, tak Vlasta Chramostová je ublížená disidentka, která sfalšovala dokumenty pro svoji... pro jakési svoje nároky v restitucích A jak byla chramostová chamtivá, tak nakonec z toho měla jenom problém. Ale jinak to byl idol, tady revoluční idol lásky, pravdy a toho všeho, jak nám tady vyplachovali ty hlavy, že láska a pravda zvítězí. A říkali to ti, kteří tady rozkrádali systematicky peníze, které jim byly zasílány pro všechny, kteří trpěli nějakým způsobem pod jehem těch komoušů strašných. No a určitá skupinka vožralů, narkomanů, pedofilů a zvrácených bytostí, osobností, tak to prochlastávala, profetovávala. A ti, kteří opravdu trpěli a neměli co do hrnce, tak měli smůlu, byli vyháněni ode dveří. Nakonec ty příběhy jsou sepsané. Takže. O disentu si nedělám absolutně žádné iluze. Ženské křestní jméno Vlasta má slovanský původ. Základem jména je slovo Vlast. Ve staročeštině mělo význam majetek, moc nebo vláda. Jméno Vlasta se tak překládá jako majetná, mocná nebo přímo panovnice. V novodobém výkladu se jméno vysvětluje jako patřící ke své vlasti, milující svoji vlast. Takže jako kdyby to byla veliká vlastenka. V České republice slaví dneska 64 769 vlastiček. A to ještě nepočítám chlapy, kteří se jmenují Vlasta a také dneska třeba chtějí slavit, protože Vlasta je Vlasta a když je někdo Vlasta, tak to může být muž i žena, takže to si jako genderově nezahrávám, ale Vlasta, teď mi řekněte Vlasta, jo. Nejvíc se o to zasloužil Vlasta, tak víte, že to byl chlap. Když se zasloužila Vlasta, tak víte, že to byla ona. Ale kdyby to tam nebylo, to A nebo bez, tak no vlastně nevíme nic. Vlasta. Vlastík, tam je to jasné. A Vlastuše by bylo taky asi jasný. No nic, tak nebudeme filozofovat. Vlasta 64 769 slavících vlast. Je to 24. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. A my teď společně s Išou, kterou za chviličku přivítám, tak my přejeme všem vlastám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a hlavně promořování. Tak my vám přejeme všechno nejnej. A jak říkám, hlavně pevné zdraví. Pokud znáte nějakou vlastu, tak ji popřejte, bo ji tím nadělíte zdraví. Takže to jsou vlasty, no. Takže jsme jim popřáli. Žádný divoký den dneska není, tak to můžu takhle odložit a mohu přivítat mého hosta Išu. Išo, zdravím tě, vítám tě ve vysílání, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne pro všechny.
Krásné odpoledne pro všechny, to si řekla hezky, myslíš tím i ty, kteří budou si, dejme tomu ten pořad, pouštět až ze záznamu?
No samozřejmě, pro všechny naslouchající, pro všechny, kteří chtějí s námi strávit ty dvě hodinky toho času, buď se něco dozvědět, nebo se pobavit, a nebo prostě jenom tak sbírat nějaké informace a nějaké závěry potom z toho udělat. A když pozbírá informace člověk z několika zdrojů, tak si vlastně může poskládat ty pucličky, jak ty říkáš, tu skládánku těch záležitostí v tom prostoru, co se kolem děje, udělat si vlastní názor.
To je dobře. To je jenom dobře. Tak. Super. Čím bychom tak asi mohli začít, aby jsme udělali radost. Často se mě lidé ptají, a tím asi začneme, proč my dva, a možná ani ne my dva, ale ještě spolu s náma velká škála lidí, proč brojíme a mluvíme proti Vánocům, Vždyť přeci to jsou hezký svátky, to jo, to já říkám, že ne, dávají pohádky, pečou se řízky, nebo smaží se řízky, pojídá se bramborový salát, ne, že by během roku na něj nebylo, jo, to ne, ale tak má to tu atmosféru. Takže my s Išou nemáme nic proti atmosféře, dokonce jít se podívat na náměstí, včera ve Svitavách jsme se byli podívat, krásný stromek na náměstí mají a mají tam krásný betlém, vyřezávaný krásný figurky. Len kráva a oslík mají jenom hlavy, které čněj jako kdyby schlívka, protože pravděpodobně nebylo dostatek dřeva na jejich velká těla. A nebo by ta kráva zabrala příliš mnoho místa, kdo ví. Ale každý rok prý v tom betlémě přibyde jedna z postav. No, tak kdybychom se bavili třeba v Mostě, tam by se minimálně jedna každý rok ztratila, to chápu.
Já si myslím, že by se ztratili všechny najednou, to by se to nestratilo po jedné.
Nebo by zmizeli všechny, pochopitelně, záleží, jak krutá zima by byla, ale ve Svitavách tam pochopitelně tolik hnědočechů není, navíc je to hned u banky, takže tam je asi kamerový systém ostraha, tak každý rok přibyde jedna postava. Já jsem spočítal, že za 26 751 let bude plné náměstí těch dřevěných figur a na náměstí už se nikdo živej nevejde. Výpočet, matematika. Objem, že jo, prostě. Spočítal jsem, kolik. Takže ve Svitavách to mají na dobu určitou, pochopitelně, budou muset s tím v určitou chvíli musí skončit, protože už by se pak nemohli ani jako na to jít podívat, protože by přes dřevěný dav neviděli ty jesličky. A mohl by to tam někdo z druhé strany rozkrádat třeba. Takže kdo ví, no tak to je takový matematický výpočet, lehkej, snadnej. Takže my s Išou máme rádi tu atmosféru Vánoc, nemáme rádi zhon v těch supermarketech, ale to, čemu nefandíme a to, co nemáme rádi, to řeknu na rovinu, je Klaus. Teda Klaus Schwab v první řadě, že jo. Už to jméno Klaus a Schwab, jako jo, to je takový, že jo, víme, na Schwaby máme svůj názor. Natož na Schwaba, který se nominoval na doživotního prezidenta papeže druhýho, co se týká ekonomického světového fora. To je takový ten spolek, který vymýšlí neustále způsoby řešení zadání, které dostávají od nejlépe zbrojařů a jiných korporací. Tak, to je jeden. Potom další Klaus, kterýho nemáme rádi, je ten Santa Klaus, protože ona je to vlastně taková přesmička a on to není ani tak Santa Klaus jako satanista. Jo, Satan. To je prostě v té Americe to mají celý převrácený. Proto, jako když tady někdo v Čechách si pověsí na barák toho Santu, jak mu tam leze do bytu, lidi se dávají na balkony a různě tak jako to věšejí z okna. Jednoho dne tam opravdu někdo vleze, ale nikdo si nebude všímat toho, že tam kdo si leze po omítce, protože si budou myslet, že to je ta figurína, jo? Takže Santa Claus je pro nás přesmička Satana, proto pro naše děti chodí Ježíšek, už to je hraná docela, a nebo Dět Maros, Maroska.
Dět Maros, no.
Dět Maros. Kdy bude Jolka přicházet, Dět Maros i podárky nám dávajet. Takže to je naše jakoby zproslovany, to je rozhodně blížší než ten prozápadní kult satanismu, což je Santa Claus. Navíc ještě se proslýchá, že dává sobům pít Coca-Colu. Není to jako ověřená zpráva, ale mluví se o tom hodně. V těch spisech toho Epsteina se to tam taky jako zmiňovalo. Takže my jsme na ty tradice až tak jako, a zase tradice, jo, vánoční tradice, řada těch tradic, takových těch rádoby lidových, jsou podsunuté satanistické rituály, takže proto máme s Išou k těm Vánocům takový despekt, řekl bych. A nechci říct averzi, ale tak despekt. Jako držíme se od toho dál, je logické pro malé děti, musíte nějakým způsobem to vynalézt, chytrým způsobem. No ale, Išo, co to je vlastně celá ta tradice těch Vánoc v tom, jak se říká, křesťanským pojetí?
V tom pojetí to náboženství to vysvětluje vlastně tím narozením toho spasitele, který údajně teda přišel na svět v Nazaretu, říká se, že je to Ježíš Nazarecký, syn teda té Marie toho Josefa. Píše to tak Bible. Víme, že těch verzí toho zrození nebo té existence téhleté bytosti je několik. Víme, že těch Ježíšů byl jeden kristovský, druhý anunacký, tedy anunacko-židovský. Takže to jsou takové ty zvěsti o tom, jak vlastně ta hvězda betlémská zvěstovala zrození spasitele. Je zase taková směs různých, dalo by se říct, událostí, které se udály v té dávné minulosti v tom prostoru jako takovém. Víme, že Bible je sepsána zase tím reverzujícím způsobem, takže jako nelze popis těchto různých událostí považovat za nějaké oznamování událostí, které sedí přesně do toho určitého prostoru. Ono se ukazuje, že mnohé z těch věcí jsou pozbírané z různých etap toho, té deevoluce ve své podstatě, toho uchvacování toho světa, té reverzace jako takové. A v podstatě to, že se zdobí stromeček, je záležitost se dá cca 200 let maximálně, protože předtím se žádné vánoční stromečky neozdobovaly. Nějakým způsobem se ani do té domácnosti nedávali, protože se ty věci udály úplně jinak, nebo ty vánoční svátky se prožívaly úplně jiným způsobem, slavily se jiným způsobem. Pak prostě najednou přišla taková ta móda toho, že někdo začal zavádět ty stromečky do té domácnosti a začaly se tam odehrávat ty záležitosti rituálního charakteru v podstatě, kdy prostě jednotlivé dny před tím 24., protože je to vlastně období zimního slunovratu, tak to jsou zase rituální takové období, taková období, kdy vlastně celý takový ten rituál, který se váže k vánočním svátkům, je tvořen několika po sobě jdoucími dny, kdy každý z těch dnů vyjadřuje něco jiného a v podstatě zahrnuje v sobě určité typy rituálu, které zase vedly kdysi k tomu, že se otevíraly ty brány do těch jiných světů a odtamtud sem vlastně mohly přicházet ty bytosti toho temného světa, ale to je taková ta dávná minulost. Dneska se to zvrhlo v to, že nejmodernější je Santa Claus, jak si řekl, a lidi nevědí už, za co by utráceli, tak prostě se to zvrhlo do takového, dalo by se říct, pojídacího období, kdy se svou vším možným jezdí na dovolenou za teplem a prostě nevědí, za co by utratili peníze, aby tedy ty svátky oslavili co nejnákladněji. Jenomže já z těch, když teda už si povídáme o těch Vánocích, jo, tak nemá smysl tady vykládat, jako co vlastně Vánoce jsou, co znamenají, když to všichni vědí. A mě spíš na tom předvánočním čase asi tak ze všeho nejvíc baví takové ty dětské různá vystoupení dětí, kdy těm svým rodičům ukazují, co se naučili na různých kroužcích, na různých, dal by se říct, školních besídkách a podobně, ať jsou to už vlastně školky, tak už potom i školní mládež. A v podstatě vám teď s tebou máme společný z minulého týdne pěkný zážitek jednoho takového vystoupení předvánočního, jakoby na závěr toho roku, kdy děti předváděli svým rodičům, co se vlastně dalo by se říct, takové zájmové činnosti, co se všechno naučili. Tak to jsou pro mě jako Vánoce, kdy spíš tedy se bilancuje, kdy ty dětičky ukazují, co zvládli, co se naučili u dospělých nebo u různých firem a podobně, u těch zaměstnanců a zaměstnavatelů. Je to zase záležitost toho, že se pořádají takové ty vánoční večírky, tam se opíjejí většinou, pak se tam, že lidi odvážou a když přijdou po novém roce do práce, tak se stydějí za to, jak se chovali mnozí. No jinde to je zase o tom, že vlastně se třeba finišuje, jinde je to pracoviště, kde se pracuje 24 hodin, 365 dnů v roce, takže tam už mnozí nějak ty Vánoce jaksi neslaví. V podstatě ty Vánoce jsou hlavně významné pro malé děti, protože děti se těší na dárečky a je jim v podstatě jedno, jestli jim je přinese Ježíšek, Santa Claus nebo Děd Maroz. Prostě je na tom všem zajímají ty dárečky. Některé děti jsou v podstatě vedeny k tomu, že dostanou symbolicky jeden, dva dárečky. Někde jsou to dárky, když je tam 20, 30, jsou to prostě hromady, které ty děti nedokážou ani pořádně vlastně zjistit, co to dostali, protože jenom rozbalujou, rozhazujou to kolem sebe a už se nikdy třeba v životě k té hračce nevrátí, protože je to takové množství těch darů, který vlastně nedokáží ani svým způsobem identifikovat. Takže to jsou Vánoce, jsou vlastně takové zvláštní zvyky, které zavedli dravci a mnozí prostě je dodržují a když nemůžou dodržet ty Vánoce tak, jak jsou ty rituály, tak jsou z toho v podstatě zoufalí, jsou z toho na prášky, mají z toho trauma, mají z toho psychický problémy, protože nebyli schopní nebo nepodařilo se jim ty Vánoce zvládnout tak, jak ty rituály jsou předepsány nebo jak oni jsou zvyklí. Prostě je to nápor, je to obrovský stres, je to nápor na nervy, protože všichni se snaží jak si dodržet to, co se dodržet má a pak jsou z toho jenom, jak jsem říkala, nervy na dranc, protože když se to nepodaří, tak mnozí to prožívají jako obrovské selhání, nezdár, neštěstí, hrůza. Přitom je to úplně jedno, jestli stihnu nebo nestihnu všecko tak, jak si představuju, tak, jak třeba se to dělávalo kdysi, když jsme ještě pamatovali naše babičky a prababičky a i naše rodiče. Ono se to všechno právě strašně mění. I třeba to zdobení těch stromečků je jiné. Když se ty stromky také třeba vysívaly u stropu, aby dole nepřekážely. To všecko se vlastně velmi dynamicky mění a je to záležitost toho, že někdo, kdo si někde nastaví nějaký trend a všichni ho následují, všichni se opičí a všichni to chtějí mít, protože teďkon někdo, kdo si, kde si, jak si určil, že ten trend bude takový a teď to všichni chtějí prostě být také in. Takže to je další důvod těch stresů a další důvod toho, proč prostě ty Vánoce jsou takové hektické a vlastně se zvrhávají jenom v takový tu honbu za těmi nákupy a honbu za tou haldou toho jídla a za tím, aby jsme prostě mohli jet někam do zahraničí, třeba za teplem, a slavit Vánoce někde u moře. Takže pro mě ty Vánoce jsou takový, já bych to řekla, až zbytečně moc hektické, zbytečně moc je lidi prožívají, obrovské množství lidí to prožívá prostě takovým způsobem, že je to až skoro nepřirozené. To jsou pro mě Vánoce.
No, já jsem se chtěl trošku dopracovat k tomu, že ty náboženské záležitosti, to je ideologie, která je v podstatě k tomu ovládání mas nějakým způsobem nastavená. My víme, že některé ty prvky v té Bibli jako existují, nebo takhle některé věci byly, ale třeba z jiných důvodů nebo v jiné konstelaci. Čili je to z toho přepisu a z té reverzace všechno, čili slavit ty svátky zarputile křesťansky, tak to řeknu, mě teda nikdo nedonutí, no. Takže máme to nějak najeté z domova, jako když jsme byli děti, to se přes generace přenáší, tohleto všechno, byť se to vlastně modernizuje, protože jednak jsou nové technologie. Já se pamatuju, když jsem na stromeček pověsil 20 žárovek spojených, byly to takové lucerničky a co bylo nejcennější, že já jsem ty lucerničky našel, kde si na půdě, byly tam u toho rozkousaný dráty, protože ty dráty byly izolované hedvábím ještě, takže byly opředené hedvábím a bylo mi jich líto, tak jsem je potom nahradil, prodloužil jsem je standardním tím drátem s bužírkou, ale celý jsem ty lampičky renovoval, rekonstruoval, včetně transformátoru a vlastně 50 let stará věc ožila a svítila. Dneska si koupíš za pár frců 240 ledek, můžeš si vyvést, jestli chceš 1000 nebo kolik a může i to zdobení toho stromku vlastně vypadá jinak. Takže jenom, že my to církevně nebereme, necítíme, neřešíme, nám se spíš líbí ta atmosféra, ty rozářené oči těch dětí, rozářený stromek a pohádky v televizi, no a něco dobrýho do žaludku, no a to je právě ten konzumní způsob těch Vánoc, jak oni proti tomu brojejí. Že Vánoce by měly být právě o tom, o těch duchovních hodnotách. Ale tam nejsou žádné duchovní hodnoty. To je prostě podvrh, celý ten příběh a podle toho také je potřeba k tomu přistupovat. Nicméně, pokud to někdo chce uctívat, chce jít na půlnoční, protože ne z toho titulu, že půlnoční je atraktivní jakoby záležitost. Spousta lidí chodí na to půlnoční, protože to je jednou za rok třeba, má to nějakou atmosféru třeba. I když já bych tam do toho stánku temných prostě nešel, protože to jsou rituály, při kterých se čaruje o těch půlnočních. Čili je to každého věc, jak se k tomu postaví, ale je potřeba pořád mít na paměti, že jsme si trénovali tu imunitu proti dravcům. Když to víme, že prostě ten kostel je stánek temnoty satanův, tak tam asi nepolezeme na tu půlnoční. A nebudeme doufat, že 24. při té půlnoční se lovec duší, ten pan hodný farář, stane najednou tím hodným člověkem, který to bude dělat poctivě ze srdce a nebude u toho mít nějaké jiné úmysly. Co víš?
Já jsem tě neslyšela, jak by uteklo, jestli jsi mi položil otázku.
No, já jsem se ptal, jestli tedy Satanovo hnízdo kostel, jestli je dobré jako se účastnit toho rituálu té půlnoční, protože spousta lidí to bere jako, že ta půlnoční je spíš společenská záležitost než církevní a než satanistická. Tak proto se tě na to zeptal, jak víš?
Jo, no to je právě to špatné myšlení těch lidí, kteří jako řeknou, já nejsem křesťan, nejsem věřící, ale přesto prostě na tu půlnoční musí jít, protože aby mohli těm svým známým říct, že se tam také byli, je to ta společenská záležitost účastnit se u mnohých tedy. Samozřejmě, že jsou tam i věřící, tak tam je to jasný, tam ty prostě se zúčastňují a účastní se těch bohoslužeb pravidelně po celý rok, to znamená, že jsou prosáklí těma rituálama, tou manipulací a že jsou vlastně programovaní, to už oni ani nejsou schopní nějakým způsobem ovlivnit, protože prostě s nima ten pan farář nebo ten, kdo tam vede ty bohoslužby, tak s nima cvičí. No a na té půlnoční tam právě zase se pracuje s tou masou těch lidí, kteří tam přijdou, protože běžně tam takový nával jako nebývá. Takže o té půlnoční vlastně ten rituál proběhne v současné době už tedy ne, ale když to bylo v tom prostoru toho padajícího systému, padajícího vesmíru, tak vlastně to kolo těch energií to roztáčelo obrovským způsobem, protože tam byla velikánská masa lidí, bylo tam obrovské množství těch, kteří se jaksi účastnili toho vlastně zpřístupňování našeho prostoru těm bytostem z jiných prostor. Říkali jsme, že se otevíraly vlastně brány k tomu, aby mohly temné bytosti nějakým způsobem tady operovat, byť tedy bez fyzických těl. Někdy ta fyzická těla získaly i při té mši vlastně, protože mysl těch lidí bývala právě otevřena tím jednak tím prostorem, to jsme se také kdysi vyprávili, jak to vlastně funguje, že kostel bývá postaven nad takovým tím energetickým důležitým bodem, uzlem, kde vlastně ty stěny té budovy jako takové zadržují ty energie, které vlastně se hromadí potom v tom prostoru. A proto ti lidé pak mají pocit takové nějaké posvátnosti, protože ono jim to mění nebo otevírá tu mysl k tomu, aby vlastně v té první fázi pan farář mohl těmi mantrami, mohl těmi úkony, které provádí a které vlastně říká v latině, takže tomu lidé mnozí nerozumí. Říká v latině a tím způsobem vlastně jim otevírá tu mysl a zpřístupňuje toho člověka, tu bytost vlastně tomu programování jako takovému. Takže o tom jsme si také mluvili, na tom byly tak vlastně založeny některé z těch technologií ovládání mysli, no a tak v tom množství těch lidí, kteří v tom kostele té půlnoci vlastně jsou, tak se ty rituály velice posilovaly a posilují dále, protože prostě ty lidi tam jsou, ty lidi si odtamtud v té své mysli nějaké ty ovlivňovací záležitosti přinesou. To vlastně, když pak odejdou z toho kostela, tak se ta mysl uzavře, nechá v sobě nasáto ty energie, kterými je vlastně pan farář nebo těmi mantrami naprogramoval, no a potom samozřejmě nevědí, či jsou, protože se jim to v hlavě různě mele, někdy to je v rozporu s tím, s jejich názory, někdy jakoby to, někdo by to začne podporovat a někdy to začne nahlodávat jejich pochybnosti, no a ty lidi potom jsou snadno tak jakoby přístupní tomu, že jim někdo někde zase začne vykládat například v televizi nějaké ty nesmysly a oni jsou přístupní tomuto vlastně uchopit jako myšlenkovou formu nebo vzorec chování a podle toho se začít chovat a přemýšlet. Vyjadřovat se samozřejmě. No a nebo jsou zase dalším způsobem při té mši, při tom rituálu temném, tak jsou vlastně přístupňováni nebo napojováni na, nebo byli napojováni na různé technologie, na různé prostory, odkud tam potom jakoby k té bytosti, do té jejich mysli pak vlastně proudily ty negativní energie a ty programy a všecko to, co s tím člověkem vlastně pracovalo a co mu vlastně snižovalo jeho evoluční úroveň a přivádělo ty lidi až k tomu, že vlastně třeba ta fyzická schránka, to fyzické tělo už nebylo schopné udržet ani to kristovské vědomí a to tělo se stávalo biorobotem, který posléze mohl být obsazen tím vědomím toho temného typu, tak to jsou všechno důsledky těch různých mší, těch různých obrovských takových shromáždění lidí, zvláště potom v těch kostelech, v těch chrámech, v těch různých bazilikách a v těch kostelích, kam vlastně oni docházejí, nebo kde se ta skupina nebo to množství lidí sejde a potom v tom vlastně to má tu sílu, která je poškozuje a oni to pak přenáší vlastně do té rodiny nebo do zaměstnání na ty ostatní lidi, protože oni to vyzařují do prostoru, do svého energeticko-informačního pole, pokud to jsou tedy bytosti ještě, dejme tomu, kristovské nebo už bývalé kristovské. No a i ty bioroboti vlastně vyzařují ty programy, vlastně, kterými mohly být v tom kostele na programování.
Když to velmi úhrnem, jsme to vysvětlili, proč ty Vánoce, jak se říká lidově, nežereme a proč jsme víceméně vždycky rádi, když už jsou za náma, když už nás přestane bolet břicho po tom jídle a tak. No, my si dáme písničku, já jsem nějak úplně vytěsnil, že jsou Vánoce a to by se možná slušilo si zahrát nějakou vánoční písničku.
Zas je to čas, kdy budem spolu
řítit se z kopce dolů,
tratě dlouhý i krátký.
Nikdo chce klid, nikdo stavět sněholáky.
Nikdo nezaváhá, nikdo nespadne. Dnes je ten den, kdy je to snadné.
Nikdo neprohraje ani nezvítězí. Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Kdo stojí na nohou a kdo leží.
Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu a kdo je jak rychlý. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Někdo se těší, někdo nervozitou třese.
Jak stromky v prosinci v lese.
Někdo se chýbí a dopisy píše. Jiný řeší, jestli prkno nebo liže. Je celkem jedno, kdo bude v čele. Dnes vyhrávají kolidy v kostele.
Jediný závod je stejně jako loni. Vědět jí ke stromku, až zvonek zazvoní.
Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Kdo stojí na nohou a kdo leží.
Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu a kdo je jak rychlý. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Nespadne.
Dnes je ten den, kdy je to snadné.
Nikdo neprohraje ani nezvítězí.
Dnes je ten den,
kdy na tom nezáleží.
Dnes je ten den.
nese ten den, kdy na tom nezáleží.
Kdo stojí na nohou a kdo leží, je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu a kdo je jak rychlý. Nese ten den, kdy vyhrávají všichni. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni.
Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni.
Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni.
Tak Ester Ledecká, doufám, bude opět vyhrávat, protože se její výkon ve světovém poháru opět zase zlepšuje. No Išo, obligátní otázka, která, o kterou jsem tě ošídil vlastně, kterou jsem ti nepoložil. Jak jsi se měla v tom uplynulém týdnu? Co jsi hezkého třeba prožila? Že? To je důležité, aby jsme si pověděli.
No tak jako ten týden je klasika. Práce, 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 protože stále pracujem. No a protože tedy je bylo potřeba, že vykonat nějaké nákupy, tak to byla taková záležitost, kdy jsme tedy museli vyrazit po nákupech, abychom si nakoupili nějaké zásoby. No a potom jeden velký zážitek, byli jsme spolu v divadle, byli jsme se spolu podívat na baletu Louskáček, ale ten balet byl zvláštní tím, že vlastně ho, jak bych to řekla, vytancovali, tančili, vybaletili dětičky, které chodí do Olomouce, do baletní a taneční školy. Paní Iriny Popovová se jmenuje?
Popovová? Ano, Irina Popová.
Popové. No a ona s nimi nacvičila právě ten balet Louskáček, takže moje neteřinka malá se tam také účastnila, tak jsme ji samozřejmě museli podpořit, tak jsme byli na tom představení se podívat a skoro 2 hodiny tam ty děti podávali výkony jako dospělí, takže smekám. Protože jednak to prožívali, protože jako byly velice důležité, každá z těch holčiček byla velice důležitá, protože teď měla to vystoupení, měli to opravdu secvičené, bylo to vyčerpávající, protože oni 2 hodiny tančili, ještě předtím měli nějaké zkoušky, takže téměř 3 hodiny v pohybu, takže ta fyzická nálož pro ně byla obrovská. Tak mně se to moc líbilo, protože už jenom to, že prostě dokázali ty dětičky, nebo opravdu se některé chovaly jako již profesionální tanečnice, baletky, že měly pěkný výkony, některé byly trošku topornější, ale to prostě je o lidské povaze nebo schopnostech. Byly tam dětičky, ta jedna malinka tam měla tak kolem 4 let, možná 3,5. No a pak až asi do 16-17 let, tak takový rozmezí, bylo to moc hezký, líbilo se mi to. Shodou okolností říkali pak v televizi, že v té době dávali v Praze v Národním také Louskáčka, takže víceméně ve 2 divadlech souběžně běžely představení, ale jako to představení s těma dětičkama je samozřejmě vzácnější, je roztomilejší a je obdivuhodný, že to dokážou prostě ty 2 hodiny ty děti utancovat. Dospělí jsou zničení, dospělí jsou vyčerpaný, natož ty holčičky, které tam v podstatě protančily 2 hodiny baletního času. Bylo to krásný. Jak se tobě líbilo?
No tak já jsem s Eliškou byl ještě v sobotu vlastně na té zkoušce. Ona to je základní umělecká škola, je to normálně Zuška, kterou vede ta Irina Popová. Je to veliká hvězda baletní, musím říct, protože ona byla součástí moskevského baletu. To znamená, že to není žádný Bčko, ale jako ve velkém moskevském baletu asi nemohl tančit každý. Navíc byla navržena na, tady u nás, byla navržena na Thálii, čili jako asi nějaké zásluhy má, tam v té Zušce tam je spousta diplomů a poděkování. Ale víš, zajímavé je, že třeba Louskáčka, dětský balet Praha, divadlo na Vinohradech dávají, nebo třeba Slezské divadlo Opava. A pozor, to je veliký návrat ruské kultury zpátky do Čech, protože tu hudbu složil Petr Ilič Čajkovský a Irina Popová pochopitelně je původem ruská. No, já teda se přiznám, že člověk jako na to hledí i z pozice toho výkonu, pravděpodobně toho Louskáčka, když to je profesionální balet, tak to asi baletí větší soubor, aby se prostřídali, jo? Protože byly tam baletky, musím říct, velký obdiv, byly tam baletky, které v podstatě měli oddych 3 minuty a šli znova jakoby na plac. A bylo na nich vidět, že sice ten úsměv mají natrénovaný, takový ten, ale ta únava. Tam byla, jinak byli tam 2 baleťáci, jestli jsi všimla. Byl tam takový malý chlapec, baletil tam. No, bylo krásně vidět ten rozdíl mezi holčičkama a tím kloučkem. Bylo mu, já nevím, možná 5. Nebo možná 6. Ještě to nebyl ten baletní jakoby styl
byl
toho
to
kroku.
Byly to takové tanečky, jakože teprve ty první krůčky.
No, ale za mě veliký obdiv, že se nestyděl.
Tvářil se hezky, důležitě se tvářil.
Jo, a že se nestyděl, víš, jakože to dával v tom toho smyslu, kama. Protože byl takový jako sebejistý. Máš pravdu, že tam byly 8letý, asi 2 tam byly takové holčičky, to byly fakt jak profesionálky, to bylo vidět, že ty to střihají.
Hodně prostě. Šikovný.
Ty byly šikovný, že z nich něco vyroste. Bohužel ten balet přináší sebou i tu oběť těch zničených nohou. Takže myslím si, že Eliška není jako postavou na to, aby baletila. Ona to má na to, že v podstatě to má pohybovku. Zatím to má jako pohybovku a myslím si, že tam brzy skončí, jakmile je budou chtít stavět na nějak na špičky a takové věci, že jako velmi rychle o tom teď půjde pryč. Ale když nám tady předváděla, když jsme tady trénovali, když nám tady předváděla nějaké ty kousky, tak ona je šikovná spíš na tu gymnastiku. Tak to bylo zajímavé. Jinak ten Louskáček je pohádkový příběh, jak jsem se dočetl. O dívce Kláře nebo Marušce, která o štědrém večeru dostane od kmotra kouzelnou hračku Louskáčka na ořechy, jež v noci ožije, promění se v prince a zavede ji do kouzelného světa plného snu, tance a fantazie, kde bojují proti zlému myšímu králi a navštíví zemi sladkostí. A to vše v doprovodu čajkovského hudby a složitých choreografií se píše tady. Jsem si to přečetl. Já jsem mluvil o 2 baleťácích, pak tam byl opravdový baleťák.
To už byl takovej skoro dospělec.
To už byl kluk, to mohlo mu být možná 17, 19.
No těch 17 bych řekl.
Byl osvalený, docela dost byl osvalený. Místní dámy ho povzbuzovaly různými vzliky, když tam jaksi baletil, neboť, co oni to mají, nějaký suspenzor, nebo co oni to mají, pod těma legínama byl vidět každý sval. A to bylo vidět, jak to s těma dámama tam
cvičí. To, co mají hokejisti, tak mají hokejáci taky.
Jo, on vypadal jako nedovoblečený hokejista. Jakože má jenom ty spodňárky, že?
A to. No.
Ale takový kudrnatý, asi sympatický pro řadu těch dám. No a podával hezký výkon. A víš, co bylo zajímavé? Že jak z něho lilo, a přitom z té baletky, ta byla jako relativně v pohodě. Jestli to dělá make-up, ale ta se tolik nepotila. Ale z něj teda normálně lilo, ten byl spocený durch. To jsem si všiml já. Ale pak jsem, když na závěr měli tu děkovačku a tam vzadu stály některé ty baletky takhle s těma rukama nějak rozpraženýma a už to tam drželi několik minut. Upřímně, já jsem si říkal, mě bolejí ruce za ně normálně, jak to tam ty chuděli drželi. Ty dětičky, tak tam to bylo vidět, jak jsou bezprostřední, prostě některé měly ten výraz, jako že je ta děkovačka, tak tam jako seděli, protože se tam různě předvádějí ty solisti a tak dál, nebo ty dvojice, jak tam tančili. A ty děti prostě, jak se u toho vrtějí a jak prostě koukají po světě a teď koukají do toho, marně koukají do toho hlediště, jestli tam uvidějí ty příbuzní. Protože nic neviděli. A zase někteří příbuzní a rodičové trapně mávali na ty děti, které nic neviděli, chuděli.
Prostě ty děti nevěděli, kdo jim to mává, protože neviděli. Prostě se jenom zvedali ruce.
Neviděli. No, tohle bylo v pátek, ne, tohle to bylo v neděli. A v pátek 12. měli vystoupení, byly tam některé pasáže z toho Louskáčka a měli vystoupení v kině Metropol v Olomouci. Tam ta baletní škola se také prezentovala, také jsem na tom byl a taky to měli moc hezký. Pravda je, že ten balet je krásný v tom pohybu. Jako Popová v tom taky hrála, tam vystupovala, že jo. Tak je vidět, že když ty baletky jsou jako kdyby už hotové baletky, jsou to už profesionálky, umějí to, tak ta ladnost toho pohybu je prostě nádherná. To se krásně kouká. My toporná prkna při valčíku a tak, jenom můžeme závidět teda. Ale bylo to hezký, mně se to moc líbilo a bylo vidět to nadšení. Bylo úplně vyprodané divadlo v Prostějově, takže ta tradice a ten úspěch, ty lístky byly pryč během 2-3 dnů, tak bylo totálně vyprodané. Takže jsme se podívali do městského divadla, do Hanáckého divadla tady v Prostějově. Oni ty Hanáci jsou takový specifičtí. A ty si říkala, neříkej to tady, nebo ti nám tady někdo ještě dá přes papulu.
No, protože jsi provokoval.
Ne.
No, máš řeči a čekáš, odkud se dohozle. Kdo s tebou dá řeč?
Já jsem jenom
diskutovat a oponovat, když to tak není.
Já jsem ti jenom se tě snažil říct, že to divadlo je pochopitelně taková prezentace těch měšťanů, když se ta divadla stavěla, takže se prezentovali ti měšťané, jakou úroveň vlastně mají. Takže třeba městské divadlo v Žatci je výrazně honosnější, je postavený v trošku v jiném stylu, jsou tam takový ty zlacený věci, je to takový pěkný divadlo to je. Má dva balkóny a tady má jeden, teda takový chudý. A to divadlo je takový celkem jakoby postavený ne tak výstavně, takhle to řeknu. A tak jsem jenom upozornil na to, že prostě Hanáci jsou takový trošku jako jiní lidé, no, tak
jsou spořiví, no. Že jako nebudou investovat do těch různých ozdobiček, jak se říká, jako těch pičičáren, co jsou kde různý hlavičky a takový ty arkádky a takový ty různý nesmysly. No tak jako to měli všechno takové jednodušší.
No, prostě, ale nebudeme kritizovat. Bylo to pěkné, moc jsme si to užili. No a to byla taková ta prezentace těch uměleckých věcí. Já teda nevím teďko, jestli bychom si dali ještě písničku, protože už máme zase celou.
No, tak dej.
Kdybychom si dali, a pak se podíváme na něco zajímavého, co nám poslala naše kamarádka Vanda. Co se týká nějakých rychlých, jak se říká, hodila karty na Českou republiku a na Unii.
A ten vývoj těch událostí.
Na vývoj těch událostí. Takže na to bychom se mohli podívat. Já teďko hledám jednu písničku, která je ale totálně vlezlá. Jako jo. Ona je vlezlá, protože si ji, jak ji poslechneš, tak si ji pořád potom musíš zpívat. Ona ti pořád leze do hlavy, jo. A přitom to je písnička už notně stará, když to takhle řeknu. Není vůbec nová, je to písnička, kterou naspíval Miroš Birka, ještě když byl docela mlád, nebo rozhodně tak, jak jsme ho pamatovali, tak byl výrazně mladší. A naspíval to se skupinou Loizo a možná tam byli i ty jeho hudebníci, to nevím. Takže já bych ji tady se pokusil najít, jakože jsem ji nenašel.
Hledej.
Hledej, zajeď prstem do rohu, jistě drobné najdeš, povzbuzovala úřednice staříka. To je na té poště, že jo?
Mm-hmm.
Tak. Já už to tady hledám. Každý den budu vraj Vánoce. A to je, jenom musím najít tady nějaký oný. Jo, co si pustíme. Tak jo, tak si to pojďme pustit.
Oh,
je takový, hodně do hlavy to leze, ta melodie, to se potom vkrádá postupně. Člověk si to musí jakoby pospěvovat. No, jenom pro zasmání, jo? Jo. Ta kulturnost národa se pochopitelně pozná podle toho, jak jací velikáni třeba v tom národě žili, jo? Bavili jsme se tady o Čajkovském, bavili jsme se Dostojevský, bavili jsme se tady velcí spisovatelé,
Gogol,
Čechov a tak dál. Ale pozor, na Ukrajině v roce 2017 vydali poštovní známku věnovanou objevení Ameriky Ukrajincem Christopem Kolumbem. Mám tady tu známku, Christofan Golub, se jmenuje v ukrajinštině. A tady píšu 525, poky v tomu píšov z žitia vydatný Galičaní Christofan Golub bylš vidmým světu jak Christof Kolumb, že byl znám ve světě jako Christof Kolumbus. No. Vidkryvač Ameriky.
No.
Kdy to píšou, oficiální článek.
A proč ne? Hele, prosím tě, jako ber to tak, že ty byla objevená Amerika. Ukrajina neexistovala. Vlastně to byla součást Moskevské Rusy. To patřilo moskevskému státu.
Ale to je tvoje propaganda, to prostě, ale chápeš? Tady máme dějiny, tady nám nastolili teďko dějinný aspekt.
No ano.
Že vlastně Ukrajinec Golub, on ale se dá taky přeložit jako holub, to byl taky cestovatel. A no, taky byl famlic.
Ale to byl český cestovatel. No, ale byl
český. Český. V tu dobu to byla Ukrajina.
Ale víš,
Ukrajina takový vznikla v myslích propagandistů, chápeš?
Ano.
To, že potom Lenin namaloval nějaký hranice, to už byl jenom důsledek toho tlaku, kdy prostě bylo jasný, že svět, stejně jako spoustu věcí světu přinesl Jára Zimmermann, tak v podstatě obrovské množství důležitých věcí pro svět a pro život lidí prostě objevovali Ukrajinci, a protože ty Ukrajinci ještě neměli stát a byli tak důležití jako Kolumbus a další, tak museli, tak Lenin prostě pod tím tlakem namaloval ty hranice a do té ohrady těch hranic ukrajinských nahnal všechny ty důležitý Ukrajince, ten objevitel Ameriky, objevitel Perpetuum mobile, co?
Proto je Amerika jejich.
No jasně, takže vlastně Amerika je jejich tím pádem.
No.
A teď přišel Donald Trump a řekl, že je Ukrajina jeho.
Teď jim je sebere.
A teď je zápočet.
No ano,
teď
Trump
vzájemně
chce zpátky svoji Ameriku a Ukrajinci nechtějí dát, proto říkají zaplať. Trump,
teď si to vzájemně zapíče.
Oni si to chapej, oni vybírají.
A pozor, tady teď můžeme vysledovat tu červenou nit, která se line těma čtyřma rokama vládnutí Fialovy vlády, kdy v podstatě Petr Fiala jako akademik, vzdělanec, pochopitelně pro nás blbce nepochopitelné věci, ale on tušil a věděl, že ta Ukrajina, že všechno dobré vzniklo na Ukrajině a že vlastně všichni velikáni pochází z Ukrajiny.
Tam se zrodila civilizace totiž.
A říkal, že naše investice do Ukrajiny se nám mnohonásobně vrátí, protože vlastně je to pro nás životně důležité a že na Ukrajině se bojuje za naši svobodu. Teprve jsem to pochopil, protože když budeme financovat Ukrajincům jejich život, tak třeba ten Kolumbus nebude objevovat Českou republiku.
Možný,
to už objevili jiní Ukrajinci.
No, to je docela možný, no.
Ale jestli to byl taky takový parazit, který prostě vyrazil do té Ameriky, jo, tak no já ti řeknu, to jsou zvraty v tom
určitě
světě.
Určitě tam byl dřív než Kolumbus.
To jsou takový zvraty. No. Proto ten Kolumbus už tam plul podle mapy.
Šel podle mapy, ano. No,
kterou vytvořil ten ukrajinský tam, golub Kolumbus.
Ano.
Golub, on byl možná víc poštovní holub, než jako takže on tu trasu vomrk. Jako.
Že už tam čekal na nějakým tam patníku, čekal, až Kolumbus dopluje, aby mu teda oznámil, že já jsem to byl první.
No jasně. To je jako když ten Nobel, jo, sestrojil ten telefon.
No.
A když konečně mu to začalo fungovat, tak mu tam přistala SMS-ka od Chucka Norrise.
Ano.
Na ten jeho telefon.
No.
Takže opravdu svět je. Teď se to teprve rozkrývají ty všechny omyly, že? Teď se odevřely ty archívy konečně a vyplulo na povrch, kdo vlastně objevil tu Ameriku.
Tak.
A proč je dobré financovat tu Ukrajinu?
No.
Protože jsou tam velikáni. Samí velcí.
Třeba objevili i nás právě, víš.
No a to jsem právě chtěl říct, že nakonec ono se ukáže, že ty zvěrozvěsti možná přišli z Ukrajiny, oni ani nepřišli z Cazřihradu.
Určitě.
No. A možná pravotec Čech byl taky tak trochu Ukrajinec.
No přišli z Kyjeva, protože tam byla přece, tam byla ta Rus. Tam vlastně začal Vladimír Monomach.
No vidíš,
začal
a máme to.
Křesťanštěvat. Tam to začalo, tam to vypuklo, no. Tak to je ono.
To je ono.
To je ono.
Vidíš, tolik podceňovaná Ukrajina a tolik dobrého nám přinesla do života.
Tolik dobra přinesla do toho světa.
Přesně.
Tolik světla.
Světlo. Počkej. Aby jsme se do toho nezamotali. S tím světlem
no,
opatrně.
Jako
počkej, s tím světlem opatrně, neosvítilo. Aby to nebylo z ruských zdrojů, to světlo. To musíš brzdit. Jestli, aby jsme nepoužili na to ruský plyn, protože to bychom se dopustili velkého hříchu proti Evropské unii.
No to já si myslím, že to je jedno, odkud ten plyn byl, ale svítil. A svítí jim teď na ty jejich objevy.
Teďko Evropská unie zkoumá, do jaké míry tu legislativu by mohli jako tak nastavit, protože zjistili, že mnoho lidí si jen tak zbůdarma prdí plyn a není jasný, jestli ten plyn není tak trochu proruskej.
No to je právě to, na co oni musí teď přijít. Že?
A potom se rozdělí společnost na prorusky prdící a na evropsky prdící.
Ano. A teď, která skupina bude větší, ta toho víc naprdí.
No, ta větší skupina naprde tu malou, jako. To je to větší, pravděpodobně. To bude asi takhle, bych nějak to odhadoval.
To asi jo, no tak.
No nic, no tak uzavřeme naše intelektuální okénko. Co na to bereš, Išu? Jako?
No ale přesně, jako mě už se tam zase honí myšlenky, jako jo, co všechno ještě vyplně, co všechno ještě vlastně nám ta Ukrajina dala.
Čoče, my bychom mohli dělat klidně propagandu pro tu Ukrajinu.
No.
My jsme nebyli...
Jak to je blbý, to bychom neměli.
Protože my vlastně bychom to mohli dát i ten duchovní rozměr.
No.
Protože...
Tak první, kdo tam pokřesťanštoval, byli oni, tak jako tam to začalo, že jo?
No, já bych se teď věnoval tomu, co nám přišlo od té Vandy. Já doufám, že naši posluchači pochopili, jako, že tady iba len tak srandujeme, jo? Že nejsme fakt pošahaný, ale že prostě to tak jako mě přišlo strašně srandovní, jak nám čověče...
Jak oni
nám
to dokážou
ta
vysvětlit?
Ukrajina, ten svět celý proměnila.
No, jak nebyla Ukrajiny, tak nebyla Amerika.
No, jo, tak. Výklad kredit v Evropskou unii.
Začni, čím chceš.
Dobře, tak já vemu Evropskou unii. Tož, Vanda se ptala. Jaké energie v nejbližší době posílá vesmír Evropské unii? dvojka Luna, 13 regenerace, změna, 27 žezlo, 22 podřízenost, opatrnost, šestka Venuše. Evropská unie odchází, končí. Sklízí svou těžkou karmu, jakou je zatížena. Končí jako taková, nastává její přerod v něco jiného. Její podoba bude jiná a také členské státy budou v tomto společenství jiné. Některé odejdou a další vytvoří nové společenství. Evropská unie je těžce karmicky zatížena a ti, co jsou zodpovědní, tuto karmu zaslouženě sklízejí. Vidím, jako by se celá Evropská unie rozpadala nebo rozpadla na kusy. Některé jsou černé a padají dolů a některé jsou modro-stříbrné, krystalové a stoupají nahoru a spojují se s velkým modro-stříbřitým krystalem, který září nádherným světlem. Ten krystal je obrovský a neustále roste a září více a více. Celý vesmír je jim prosvícený. Z Evropské unie se stala černá hmota, vidím ji v prostoru. V podstatě Vanda potvrzuje jenom to, co evidentně z logiky věci a vývoje těch všech dílčích záležitostí vlastně vyplývá. Pojď se k tomu, Išo, vyjádřit ty, jak jsi to navnímala podle těch karet, jak jsi to navnímala ty.
Tak ona v podstatě říká, nebo popisuje ten proces, který v té unii probíhá, tak jak jsme se bavili už několikrát, že ty karty vlastně popisujou to, jak ta část světa, která se nově tvoří, to je ten BRICS, to je ten krystal, který narůstá, protože se tam připojují nové a nové země, které chtějí se řídit těmi pravidly toho BRICSu, chtějí žít v tom novém světě. No a pak nám tady zůstává ten černý odpad těch odpadlíků, těch padlých zemí, to je ta západní civilizace, která prostě sama sebe ničí a přivádí do té černé barvy, to znamená k tomu konci jako takovému. Takže ty procesy tam probíhají, ty procesy jsou. Je to ta záležitost právě toho rozpadajícího se světa. A říkali jsme, že i některé státy, které teď ještě jsou v současnosti vlastně součástí té Evropské unie, nabírají jiný směr, Maďarsko, Slovensko, Česko, Srbsko, možná Polsko, a také takové ty země, které jsou bývalými zeměmi toho východního bloku, ta východní nebo ta severní část třeba Německa, tam je hodně lidí pro rusky orientovaných. Takže to jsou věci, které také Balkán, že se nám tříbí, Bulhaři a tak. Takže to jsou věci, kdy si tyto státy, tyto země a lidé v tam žijící začínají uvědomovat, a který z těch směrů, jestli ten západní nebo ten východní, je pro jejich budoucnost jaksi přínosem, nebo jestli to bude jakoby, dalo by se říct, třebíček do rakve toho jejich řízení jako takového. Takže je tam hodně a hodně takových těch ozývajících se hlasů, které vlastně otáčí, jak se říká, tím kormidlem těch dějin v protisměru, dalo by se říct. O 180 stupňů se to otáčí a ti, co tady u nás zase řvou kvůli tomu, že tedy evidentně ta vláda, která teďko nastoupila, se do těch procesů pustila velmi razantně, protože nějaký týden pár dnů potom, co byla ustanovena, už tedy pracuje tak, že třeba například budou propuštěni nebo bude propuštěno poměrně asi 300 úředníků z různých ministerstev v podstatě od nového roku, což je tedy téměř ze dne na den, aby se ušetřilo. hledají se prostě rezervy tam, kde ty rezervy jsou, a prostě začíná pracovat takovým způsobem, že to není o tom, že 100 dní hájení, jako bylo kdysi, že se vlastně nedělo nic a zkoumalo se, tak oni prostě pracují a vlítli do toho rovnýma nohama, což se těm ostatním samozřejmě těm kazičům nelíbí. No a tak a navíc tedy tuší, jak to s nima dopadne, až tedy, nebo v případě, že by tedy ta nová vláda se opravdu nasměrovala, napojila na ten BRICS, na ten nově vznikající systém, začala tam hledat jednak nějaké zdroje, jednak nějaké kontakty ekonomického typu, no a samozřejmě zapojovat se do nového systému toho spolu nažívání s těmi ostatními státy, kde vlastně nějaké to zbrojení je takové, není prioritou. Tam jsou úplně jiné priority, no a to samozřejmě je děsí, protože vědí, že přijde i to, čemu se říká, že budou hnáni k zodpovědnosti, že jim bude vystaven účet. To je pro ně, si myslím, představa, kterou je pro ně nepředstavitelná, protože oni si představí, že jako už nebudou žít v tom přepichu, nebudou v těch miliardách, protože je docela možný, že jim to všechno bude zabaveno a že prostě už to nebude tak jako dřív, penízky nepotečou a budou se zodpovídat a budou se zodpovídat pravděpodobně třeba ruskému soudu, že? Nebo nějakému soudu, který prostě k tomu bude ustanoven a tam jim to bude sečteno, když si promítnou, co všechno jim můžou dokázat a pravděpodobně dokážou, tak jim z toho není dobře, protože oni se před nimi vlastně neschovají, oni se před spravedlností neschovají. A to je ta hysterie, o které teda se v té Evropské unii v těch kartách vlastně mluví, protože ten Saturn je osud, Luna je taková ta jakoby liknavost, proradnost a ta, která jako vlastně určitým způsobem vyjadřuje tu nejistotu. Oni mají nejistou budoucnost. Zatímco ten Saturn tam vlastně naplňuje tu roli té karmy, těžké karmy a vyrovnání všech těch karmických dluhů a přestupků, tak já si myslím, že to je přesně vyjádřeno, co se teď odehrává energeticky nebo na té energetické úrovni, kdy ten vesmír tohleto všechno vlastně zpracovává, pracuje s tímto typem energií, tak bych to řekl.
Já osobně jsem rád, že to dospělo do této fáze, protože já jsem to tady predikoval, že budou tribunály, že budou audity. Já jsem rád, že vláda začala tím, že oznámila, že na všech ministerstvech budou provedeny audity hospodaření a audity pravděpodobně zahrnující i určité typy smluv, které se tam podepisovaly. Víme, že ministerstvo vnitra nakupuje nesmyslně drahé, předražené zbraně, které na e-shopu, když si koupíš jednu zbraň, tak je levnější, než jak oni nakupují hromadně. Ministerstvo obrany, říkali jsme to tady, to jsou prostě viditelné, okaté viditelné rozkrádačky. Takže tomu je potřeba zavřít kohoutek, ten tipec zamáčknout, protože třeba konkrétně na ministerstvu vnitra, tak ta smlouva je dokonce ještě má běžet nějakých 5 nebo kolik let, jo? Takhle nevýhodná. Mě ti člověče fascinuje vždycky, když ty ksindlové za to zodpovědní ještě nemají v sobě mrť studu a v té televizi prostě začnou okopávat tu nastupující a nastoupenou vládu a hned už vědí, co nebudou schopni a jak lžou a co nedělají. Líbila se mi reakce Jermanový, která prostě řekla Farskýmu do očí, vy, který ještě pořád se šetří ta velká kauza dozimetr, kterou jste brzdili svým ministrem vnitra, vy budete moralizovat a budete někoho poučovat, jo. A to přesně vidíš ten dravčí princip, jo. Oni křičej, aby nebylo slyšet to, že oni kradou. Zajímavá technika. Prostě když tam za SPD Fiala, když tam v podstatě mu dával jednoznačný argumenty, tak on do toho mluvil schválně, aby to lidi neslyšeli. On do toho, jakmile se začne říkat o nich pravda, tak on do toho mele nesmysly, tak, aby vůbec si vlastně nebyla schopná se soustředit a postřehnout, co oni tam
vůbec
vlastně
říkají. Vůbec nevíš, o čem je řeč, protože oni tam pořád do toho křičejí.
Ta mladá soudružka Pirátka, jo, jak vykládala v televizi, až ji musela i moderátorka trošku usměrnit. Fialová, myslím, moderátorka tam, nebo jak se jmenuje, na Prima News, která tam vykládala, že Turek má to, tu to plotnu hajlování. Vyřezlou od toho hajlování, protože přetěžuje tu jednu stranu svého těla. Čověče, já jsem si říkal, jak ona na to přišla. No jo? A přišla ti mi fotka, jak ona pochoduje s nějakou, takhle v jedné lajně je zarovnaná na nějaký demonstraci s fašounama. Jediná ona nehajluje, jinak celá ta řada jsou hajlující chlapci po tetovaní hákovýma křížema. Mají všichni, i ona má tričko s fašistickou tematikou, jo, v němčině. Proto ona ví, jak bolejí ty záda od toho hajlování, protože ona s nima má jakoby úzké kontakty.
No, ona, ano, no, oni jsou s nima jedna banda. No a potom prostě se, a oni si vůbec jako, já víš co, já to je něco...
Deberou tu drzost kritizovat druhý.
Já to vůbec nechápu, protože jako přece musí vědět, jako co říkali, musí vědět, jak se chovali, musí přece vědět, že musel někdo vyfotit nebo natočit, že prostě, jo, ale to je ta jejich, to je ta arogance toho, že oni si myslí, že můžou absolutně všechno a beztrestně.
Nevím, v kterém pořadu to umístím, nevím, kdy to rozeberem, ale existuje zajímavé video, ve kterém se vlastně rozebírá, nějaký Kubásek tam rozebírá, vlastně jak je to se zainteresovanýma lidma v různých médiích. A ono se totiž ukazuje, že média už ani nejsou média. To jsou výkonné hlásné trouby určitých zájmových skupin.
Ano.
Například pan hradní agent Pávek ještě nedávno seděl v představenstvu deníku N. Mm-hmm. Jo. Zrovna tak zase na Slovensku, kde vznikla ta slovenská odnož deníku N, kde sedí mladý Šimečka společně s Vašáriovou. Mladý Šimečka, to je syn Šimečky, ano, který je předsedou té nejagresivnější progresivistické strany. A teď tyhle ty hlasy, takže představ si, že vyrobíš, že máš několik firem, který hlásají nějaké zájmy a tyhle ty firmy vlastně skoupí média. No, osadí to tam svýma lidma, kteří prošli Aspenem, prošli Globsekem a já nevím čím. Jsou namočený v kdejakých kauzách, jsou vydíratelní, berou peníze různým způsobem. Jsou to lidi, kteří jsou vyloženě účelově školení a obsazovaní do různých pozic a těmto lidem tato média vytváří prostor, ve kterém jsou vychvalovaní a to, co se nemá vědět, se jako skrývá. To znamená, je potřeba jakoby Voturkovi nablejkat cokoliv možného. Teď se ukazuje, že v podstatě ten původ toho, co mělo Turka jakoby usvědčovat, že velice, ale velice podezřelý a že to pořád směřuje k jednomu jedinému člověku, který to jako hodil těmhletěm jako kost a ty to všechno roznesli do toho prostoru. Takže to nejsou ani média, to jsou marketingová oddělení určitých buď agentur nebo korporátních fašistických společností, korporací.
A pracují s těma lidma.
Tak, který tady vyloženě účelově opracovávají tu veřejnost, aby nabyla dojmu, že svět vypadá takovýmhle nějakým způsobem.
Ano.
Strašný. A to je důvod, proč se raduju z toho, že celá ta Evropská unie půjde konečně do
půjdou do chládku, do tepla.
Půjdou do chládku, tak.
Půjdou do tepla,
do pralesa,
jak se říká.
No, a teď ještě tady máme od Vandy teda tu Českou republiku. Jaké energie v nejbližší době posílá vesmír České republice? 13. regenerace změna, 8. Saturn, 32. komunikace, 5. Merkur, 33. láska a magie. Pro Českou republiku nastává cesta změn diplomatickou cestou. Postupně se zvedá ze svého karmického zatížení a vydává se cestou komunikace a obnovování vztahů. A to hlavně se státy, se kterými jsou momentálně vztahy na bodu mrazu. Diplomacie a obnovování vztahu je teď tou hlavní cestou pro Českou republiku. Všechny tyto aktivity přinesou České republice lepší podmínky v obchodu, podnikání, bezpečnosti, cestování, kvality života a celkového rozvoje k lepšímu. V některých případech bude v obnovování vzájemných vztahů použito trochu nenápadnosti. Nebude se to dít napřímo, spíše skrytou a nenápadnou cestou. Mistrovské číslo 33 je pro Českou republiku velkou odměnou. Jsou to dary od vesmíru, ale je třeba se držet správné cesty a nesejít z ní. Tak zase jako na tebe otázka.
No, tak v podstatě je to zase to, o čem jsme se i minule a předminule bavili. Já jsem tady zmiňovala to, že vlastně v té české kotlině se jaksi vytvoří, dalo by se říct, takové dva tábory. Tábory těch zastánců v západní civilizace. To jsou ty, kteří vlastně mají tu hlavu vypláchlou a kteří nemají vlastní názor. A svým způsobem neustále křičí, že Rus je agrese a Rus je nebezpečí a Rus nás napadne. No a na druhou stranu v ten druhý tábor, který tvořen, tak jak jsem vypozorovala, těmi staršími, s tou střední a starší generací, který mají za sebou ten prožitek toho agresivního Rusa v uvozovkách, kdy vlastně se nedělo nic strašného, kdy tedy nás tady nikdo neuzurpoval, nikdo nás tady nějakým způsobem nenutil mluvit rusky, nikdo nás nenutil dodržovat nějaké omezení. Kdy máme vlastně tu zkušenost s tím Rusem, který vždycky, já aspoň moje zkušenost je taková, že byly velmi příjemný, tak mi z toho vyplývá, nebo vychází mi z toho už delší dobu, že se vlastně takhle nějakým způsobem vypolarizují dvě skupiny těch, kteří hlásají prozápadně a ti, kteří prostě s velkou radostí se budou směrovat spolu s tou vládou, která se teď tady dostala vlastně konečně k tomu, že může začít dělat pořádky, tak se budou směrovat na ten jeho východ, tedy východ, a tak vlastně dojde k určitému rozdělení názorovému, ale já jsem taky říkala, že to nevidím, že by to bylo nějakou formou násilnou, že by docházelo k nějakým střetům bojovým nebo nějakým prostě věcem, který nejsou nějaký velké demonstrace například, kde by teda se střetávali zastánci a ti, kteří jsou proti ním. Spíš to bude právě taková ta forma toho z mého pohledu chceš jít na západ, vem si baťužek a běž, nikdo tě tu nedrží. Ať si jdou za tou svojí zkušeností, ať si tam ochutne, jaký to je, když jim nedochází, že to, co se tady, jako, jak si, to, co nás přivádí a přivedlo do toho stavu, kdy teda jsme téměř jako stát před bankrotem, tak ať se to jdou zkusit někam jinam, když myslí, že to tam je lepší. A právě to směrování k tomu BRICSu je to, co nás jaksi to je ta karmická odměna, to je ta magie, to je jak je tam ta poslední karta říká, že nám bude pomoženo těm, kteří o to stojí, protože budou mít ten názor, ten náhled a to přesvědčení, že to, co nám tady mluví do hlavy, že to není pravda a že chtějí žít v tom míru, v té spokojenosti, že to bude jako hodně těžký, to je jasný, že jo, že to nebude tak jednoduchý. Ale když se budeme držet té cesty těch obnovování, těch přetrhaných různých těch vazeb, které tam byly, ať kulturní, ekonomický, sportovní nebo jakýkoliv další, tak v podstatě obnovíme nebo lze obnovit takové ty, dalo by se říct, nevím, jak se říkat, jenom ekonomické, ale vůbec celkově zlepšit ty životní podmínky jak pro seniory, tak pro mladé rodiny, tak pro rodiny jako takové, tak já si myslím, že ty karty to tak, jak se naznačují, že ten BRICS, pokud se budeme držet té cesty BRICSu, takže to je to, co vlastně je pro nás to v danou chvíli evolučně nejvýhodnější.
Já tam cítím jednu věc, že to bude pořád souviset, ta naše největší proměna bude právě souviset s ukončením speciální vojenské operace na Ukrajině. Když to vezmeme tu genezi od začátku, tak Rusko od začátku absolutně konzistentně a stále v souladu s chartou OSN, s článkem 51, který zároveň odkazuje na články 106 a 107 té charty, jednoznačně popisuje, co je povinen udělat ten, kdo je vítěznou mocností z druhé světové války, pakliže zjistí někde se vytvářející nacistické hnízdo. Čili jakmile někde vznikne nacismus, tak vítězné mocnosti mají povinnost konat, a to i za předpokladu, že by nikomu nic nezdělili. Nejsou povinni to někomu sdělovat, nebo mohou to oznámit, ale nemusí dostat ani souhlas ostatních vítězných mocností. Z tohoto úhlu pohledu pochopitelně mluvit o Rusku jako o agresorovi je úlet a nesmysl, protože Rusko pouze vykonává to, k čemu ho váže charta OSN, což uznal i Guterres, když s Vladimírem Putinem o tom mluvili. Jenom propagandisté nazývají Rusa tím agresorem a tím zlým Rusem. Dneska oni už kádrujou, že Babiš se fotil s Orbánem a s Ficem. To znamená, že to je proruská trojka. Už takhle uchylní, jakoby jsou v tom nálepkování. Francie zahájila diplomatické komunikace s Moskvou po několika letem odmlčení se. Pravděpodobně v Elizejském paláci přišli konečně na to, co dělá Donald Trump. Že Donald Trump své úsilí o ukončení toho, co tam vlastně Amerika za Bidena a Obamy, co tam připravili, Tak Amerika, nebo Donald Trump chce Ameriku z toho vyvázat tím, že je mírutvůrce, je promírově aktivní. Pravděpodobně ve Francii se už probudili z toho nacistického snu vlhkého a začali si uvědomit, protože Francie je před bankrotem úplně stejně jako USA, tak si začali uvědomovat, že bez toho Ruska to prostě nepůjde a že v Evropě ani v Americe nejsou na ty vlhké sny peníze. To vůbec není o tom, že by se vzdali té myšlenky to Rusko někdy dobít. Jo? A věřím tomu, že jsou ochotní spojit se i s Čínou, kdyby Čína tomu byla nakloněná, že půjde proti Rusku. Čili oni k tomu jsou donuceni a dovedeni tou bídou, kterou sami vytvořili těma balíčkama, těma nesmyslama a tak dále. Čiže víc a víc zaznívá, a to jsem rád, že už je to slyšet teda z Kremlu, ministr zahraničí Sergej Lavrov to řekl absolutně na plnou pusu, že bavit se o nějakém mírovém urovnání diplomatickou cestou, Rusko nemá s tím problém. Ale bude Rusko vyžadovat všechno, co souvisí s jeho bezpečností před rokem 1997. Dokonce Vondra se nechal slyšet, že jak to bylo hrozný, jak ten Rus byl agresivní, když se bourala ta zeď a když se sjednocovalo Německo. Rus požadoval a vymahal, že Československo, Maďarsko, Polsko a další země nesmí vstoupit do NATO. Přitom to bylo jednoznačně a vyplývá to z protokolů o vyjednávání sjednocení Německa, kde se k tomu zavázali. Dokonce Saša Vondra potvrdil v tom rozhovoru, že jsme to museli podepsat jako Československo. Já jsem rád, že tenhle ten úchyl to řekl na plnou papulu, jo? Protože on to sice dával jako na odiv, že ten Rus jak je špatný, ale vlastně tím konečně přiznal, proč to Československo se muselo rozdělit. Oni se totiž domnívali, že když rozdělí Československo, tak Česko a Slovensko nebude tím pádem vázané tou dohodou, kterou podepsali, že nevstoupíme do NATO. Čili hned to pochopitelně bylo porušeno. Čili já to vidím pořád, že nějakou formou se bude muset uplatnit odstoupení od dohody 2+4, to znamená, že Rusko bude požadovat svoje bezpečnostní záruky ani netoliko na papíře, jako v tom faktickém, že tady nebudou Američani, že tady nebudou vojska NATO, že tady v tom prostoru té východní Evropy a střední Evropy prostě bude zóna, která nebude ohrožovat Rusko. A to jsou ty záruky, o kterých oni mluví, že je chtějí, protože jim byly odepřeny, byly jim slíbeny a nebylo dodrženo. A pokud někdo chce mluvit a hledat nějaké viníky toho, že na Ukrajině umírá tolik lidí naprosto zbytečně, v úvozovkách zbytečně, tak jsou to ti, kteří... Není to už jenom ta Amerika, jo? Protože ta Amerika se snažila vyřešit ten problém s porušováním těch dohod tím, že Rusko smáznou z povrchu země. Mají k tomu spoustu jiných důvodů. Ale jsou to ti, kteří porušujou celou dobu, porušujou to, co se dohodlo při vyjednávání dohody 2+4 o sjednocení Německa. Jsou to politici České republiky, politici na Slovensku, politici bývalých řeknu postkomunistických a postsovětských zemí. To jsou všichni ti, jsou zodpovědní za to, co se děje dneska na Ukrajině. Protože ta Ukrajina, to už je jenom eskalace toho problému, který oni zapříčinili tím, že porušili všechno, co naslibovali, aby vymámili z Gorbačova, který mimochodem pochopně spolupracoval rád, vymámili z Gorbačova ten podpis. A že byl Gorbačov ne hloupej, ale zaprodanej, proto se to neobjevilo v té dohodě přímo zakotveno, ale je to zakotveno v těch vyjednávacích protokolech. Čili mimochodem, ale je tam zakotvené, že na území bývalé NDR nevstoupí noha amerického vojáka. Dneska tam jsou základy se vším arzenálem, který je schopen napadat pochopitelně Rusko. No a Ukrajina se jednoznačně projevuje. A propos, je vidět, že Ukrajina opravdu o ten mír stojí, protože ve chvíli, kdy se začne jednat a začne přihořívat k nějakému jako míru tvůrcovskému dílu, tak Ukrajina buď někoho zabije, nebo něco odpálí, čili Ukrajina vyloženě odmítá jakékoliv debaty o míru. Fakticky, to jsou postřehy a je to pokaždé, když se má o něčem jednat ve smyslu na Ukrajině už konečně se něčeho snad dosáhne, nebo mohlo by se dosáhnout, tak Ukrajinci jdou a něco provedou. Čili Ukrajina a lídři Evropské unie jsou skorumpovaní, nebezpeční zločinci, kteří z té války těží každý den, kdy je ta válka, jak oni říkají, tak jim tečou peníze. To je jediné to, co je zajímá. A to je ten hlavní smysl toho všeho konání. No. Tak jestli chceš na to zareagovat, takhle to vidím já.
Tak ono není na co reagovat. To, co ty říkáš celou dobu, já s tebou souhlasím, že vlastně o něho ten mír nestojí, protože by se zastavily ty toky těch peněz. Nehledě na to, že by byli povoláni také k zodpovědnosti, že? Takže to oni nepotřebují.
Domluvila se.
Ano, domluvila
se. Mně se delší. No. Bohužel pro peníze zemřelo na světě obrovské množství lidí. A byly to jenom satanistický rejdy vždycky, který způsobovaly ty války. A je to pořád dokola. Takže doufám, že tentokrát ta satanistická hydra nacistická bude poražena se vším všudy. Už proto, že svět, ve kterém by mohla existovat a žít, takový svět ukončil svoji existenci. To, co my tady dneska vidíme, je jenom manifestace konce toho všeho zlého z té předchozí reality. Sledujeme to zase prostě nějakým způsobem v tom obrodném procesu. Čili my hlavně sledujeme to, jak se ty věci dávají do pořádku. A když tam vyšlo, že to bude velmi často v takovém tom skrytém módu, to je totiž to, co je absolutně děsí, a to je umění Babiše vyjednávat určité typy dohod, jeho provázanost a jeho kontakty, které má v podstatě v té hlavně evropské politice, kdy mnoho zemí má dost podobné problémy. U nás zemědělci sice neprotestují, ale umírají hlady, protože zemědělci jsou odrbávaní ze všech stran. Někde ty zemědělci pobírají velké dotace a jinde ne. To je prostě nespravedlivý. Je to vyřazování některých těch zemědělců z různých zemí, vyautovávání z té, jak oni říkají, volné soutěže. Teď nevím, v které zemi, teď mi to úplně vypadlo, jestli je to v Belgii, myslím, V Belgii jsou obrovské protesty zemědělců. Protestují tam desetitisíce zemědělců. A hlavně ve Francii, teď to tady mám, ve Francii protestují farmáři, ale k tomu se přidali, a k ním se přidali stávkovat taxikáři. Jo. Čili různě po světě se rozhořívá v podstatě těžký odboj proti tomu, co to tady. Farmáři protestující v Bruselu zapálili vánoční stromek a také několik budov v blízkosti Evropského parlamentu. Dnes 10 000 farmářů z celé Evropy protestuje proti dohodě s Mercosurem při příležitosti zasedání Rady EU, kterého se zúčastnili evropští státníci. Čili nebyli to bruselští, teda nebyli to belgičtí, ale sjeli se zemědělci a farmáři do Bruselu a tam jim to předváděli 10 000. Otázka, jak je možné, že u nás v té veřejnoprávní televizi se o tom nedozvídáme? Jak je možné, že takovéto věci se neprezentují? Proč? Mohli by se přidat i naši zemědělci třeba? Mohli by se přidat slovenští zemědělci? Protože Unie zahájila proces už před lety vlastní destrukce. Jenom proto, že se chce nastolit sdílení majetku, a to je ta věta toho Klause Schwaba, lidi nebudou mít nic a budou šťastní. A to je NVOčko, pochopitelně jak vyšitý. Takže tím, že vznikl BRICS, tím, že vznikla nová civilizace, která si zakládá na tom, že dokáže k sobě přistupovat ve vztahu rovný s rovným, jak v obchodě, tak v bezpečnostních otázkách, v rozvojových záležitostech. Nikdo neřeší a nenařizuje nikomu, jaké bude mít politické uspořádání u něho doma. Na to jsou ty vlády místní, aby si tyhle věci vyřešily. Podařilo se vyřešit spoustu konfliktů, které trvaly desetiletí. Zakopaly se ty válečné sekery a začalo se tvořit. Čili máme tady svět plný destrukce, násilí, lží a nepravd. A máme tady svět tvořivého budování prostoru pro spokojené žití lidí. A ten výrok Andreje Babiše nebyl až tak nadnesený, který řekl na tom Hradě, že bude usilovat o to a udělá všechno pro to, aby Česká republika bylo místo pro nejlepší místo pro život na světě. Tak nějak to formuloval. Čili jenom dobře za to. Jenom dobře. Dostal podporu vesmíru, udělal oběť. Dostal podporu vesmíru, má tam mistrovské karty. Myslím si, že předvedl voličům, že to nebyla prázdná slova, to, co říkali. Tak uvidíme, já si myslím, že je potřeba podpořit myšlenkou, je důležité přát si, aby to všechno běželo, jak má. Tady řeknu, můžeme udělat velký kus práce, když budeme podporovat novou vládu tím, že jim
budeme držet palce.
Budeme držet palce a budeme jim přát, aby se jim to podařilo, a nebudeme reflektovat na to okopávání, kdy oni neustále startujou na první slovo a hned z toho vyvozujou nějaké zase zradili voliče a zase. To říkají ti praví, kteří prostě tady okrli všechny, o co je mohli okrást. Hlavně okradli celý národ o naději na lepší život. Takže to jsou zločinci a je potřeba s nimi takhle nakládat. A já si myslím, že vesmír s nimi takhle naloží. Išo, to je všechno, pojď se rozloučit. Já jsem se vykecal, promiň. Ale můžeš i ty se svou trošku domlínat.
Ne, tak jako já spíš popřeju našim posluchačům, ať si podle svého vkusu, podle svého, dalo by se říct, přesvědčení, ať si užijí ty svátky. Někdo tedy více podle těch tradic, někdo zase tak jako třeba my, tím, že si posedíme, že si dobře napapáme, že budeme mít pár dnů klid a budeme koukat hlavně na ty pohádky, které jsou tedy, nám pořád připomínají tu minulost, hlavně ty staré pohádky, nás vracejí do toho socíku. Tak ty já mám moc ráda, pamětnický filmy mám taky ráda. Takže budu přát našim posluchačům, aby si to užili, aby v klidu, míru a zdraví vstoupili do toho příštího roku. A uslyšíme se vlastně příští rok? Dalo by se říct za rok.
My se neuslyšíme příští týden?
Já nevím, jestli se uslyšíme, ale já si myslím, že asi budou mít všichni jiné starosti.
Já nevím.
No.
Kolobatoch?
Nevím. Dobře, takže si všichni...
Uvidíme, nechme to na vesmíru.
Mm-hmm. Užívejte si tak, jak si to každý představujete, jak to máte v plánu, jak je vám libo, my se budeme těšit na vás zase v dalších vysíláních a budeme se těšit na společný vstup do příštího roku a pak se uslyšíme, uvidíme, co se bude dít. Mějte se moc hezky, ať se vám pod tím stromečkem tedy aspoň vyrojí dárečky, které si přejete, které vám udělají radost a mějte se moc hezky a nashledanou.
Děkuji ti, děkuji všem, co jste nás poslouchali, děkuji Iše za skvělé informace, děkuji Vandě, děkuji za to, že můžeme být v éteru a teď si dáme písničku a budeme předávat na Slovensku. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí společně s Išou Petr Václav a v 21 hodin se na vás opět zase budu těšit s Míšou.
hvězdám a sebe, že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci a myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit.